The Voice of America in Uzbek.
Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 13 dekabr payshanba dasturi. Studiyamizda men Nasiba Tohir. Yamal suni yo'ldoshi orqali efirga chiqyapmiz. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan soat 22:00 da Hotbird suni yo'ldoshi orqali takroran uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida, Shahrvand FM 8708 to'lqinlarida tinglashingiz mumkin. Bugun Suriyadagi portlashda 16 kishi halok bo'ldi. Putin iqtisodiy harbiy islohotlar va'da qildi, xorij aralashuviga chidab o'tirmaymiz dedi.
Until something honestly changes on the ground, nothing that denial just doesn't work and
Twitterdagi muloqot ketidan Gulnora Karimovaga ochiq xat, maktubga javob bo'ladimi?
All the lessons of Mir have been incorporated into the International Space Station and we've even moved on from our sort of International Space Station.
Amerika va Rossiya ikki fazogirini bir yilga xalqaro kosmik stansiyaga jo'natyapti. Odam organizmi bu sinovga chidaydimi? Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Bugun Suriya poytaxti Damashq yaqinida ro'y bergan portlashda 16 kishi halok bo'ldi. Hukumat isyonchilarni Skadr usumidagi raketalar bilan nishonga ola boshlagan. Sal avval Turkiya o'zini qo'shni davlat hujumlaridan mudofa etish uchun NATO'dan yordam so'ragan edi. So'nggi ma'lumotlar harbiy blokni shoshilinch chora ko'rishga undashi mumkin. Mavzuni Shohruh Hamroy yoritadi.
Suriya armiyasi muxolifatga qarshi ballistik raketalar qo'llay boshlagani qariyb 2 yildan beri davom etayotgan mojaroda burilish nuqtasi deb ko'rilyapti. Anqaraning xavotiri shu ediki, Bashar al-Assad ma'muriyati Rossiya ta'minlagan raketalarni Turkiyaga yog'dirishi mumkin. Bu davlat, ma'lumki, yuzlab ming qochqinlarga boshpana bergan, shuningdek, isyonchilarga madad ko'rsatib keladi.
Suriya does have a ballistic missile capability with approximately 550
Harbiy tahlilchi Ben Goodladning aytishicha, Suriya 800 km masofaga ucha oladigan 550 Skad raketasiga ega. O'tgan hafta NATO davlatlari Turkiya janubi-sharqida Patriot rusumidagi mudofaa sistemalarini o'rnatish haqida kelishib oldi. Ular Germaniya va Niderlandiyadan olib kelinadi. Qo'shma Shtatlar bu operatsiyada qay darajada ishtirok etayotgani hozircha noma'lum. Obama ma'muriyati yaqin kunlarda e'lon bilan chiqadi. NATO rasmiylariga ko'ra raketalarni Turkiyaga yetkazish xarajatlarini ularni yuborayotgan tomonlar qoplaydi. Sistemani boshqarish uchun safarbar etiladigan yuzlab xorijiy askarlarni uy-joy bilan ta'minlash esa Anqara bo'ynida. NATO mutaxassislari yaqinda Turkiya janubi-sharqida bo'lib, raketalar joylashtiriladigan hududlarni belgilab olgan.
Germany is to deploy its batteries at Tayyip-Bakir Air Base.
Tahlilchi Ben Goodlad fikricha, ularning bir qismi Suriya chegarasidan 100 km naridagi yirik shahar Diyorbakirda o'rnatilishi turgan gap. Patriot mudofaa sistemasi 20 km uzoqlikdagi raketalarni, shuningdek, dushman samolyotlarini urib tushirishga mo'ljallangan. NATO harakatlari Rossiya tomonidan agressiv deb ko'rilmasligi uchun, deydi suhbatdosh. Vositalar chegarada emas, balki Turkiya hududida, ichkariroqda joylashtiriladi. Bu orada Rossiya, Bashar al-Assad ma'muriyati tobora kattaroq hududlar ustidan nazoratni boy berayotganini ilk bor tan oldi. Urush muxolifat g'alabasi bilan tugashi ehtimoldan xoli emas, deydi Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Mikhail Bogdanov. Rossiya Suriyaning eng yaqin ittifoqchisi bo'lib, chet davlatlar mojaroga aralashmasin deb keladi. Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari, jahon yangiliklari.
Misrning xorijda yashovchi fuqarolari yangi konstitutsiya uchun ovoz beryapti. Referendumga qo'yilgan qomusni asosan islomiy kuchlar ishlab chiqqan. Matn liberal va dunyoviy tizim tarafdorlari tanqidiga uchragan edi. Misrning o'zida ovoz berish jarayoni shanba kuni boshlanadi. Amerika davlat kotibining demokratiya va inson huquqlari bo'yicha muavini Michael Posner kecha Misrga safarini yakunlar ekan, yangi konstitutsiya aholining barcha qatlamlari manfaatlarini himoya qilish kerak, dedi. Uning aytishicha, misrlik jurnalistlar orasida mamlakat kelajagi yuzasidan xavotirlar kuchli. Yangi qomus muhokamasi paytida liberal va xristian qonunchilar musulmon deputatlar bilan kelisha olmasdan jarayonni tark etgan edi. Oppozitsiya hujjatda islomiy qoidalarga keng o'rin ajratilgani, xotin-qizlar huquqlari deyarli tilga olinmaganini aytadi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti inspektorlari Eronni bahsli yadro dasturi borasida murosaga ko'ndirish yo'llarini izlayapti. BMT Atom Energiyasi agentligining 7 ekspertidan iborat delegatsiya bugun Tehronga yetib borgan. Avgustdan beri ilk muloqot bu. Bosh inspektor Herman Nakertsning aytishicha, tashrifdan maqsad islomiy davlatni yadro quroli yaratish yo'lidan qaytarishdir. Eron tadqiqotlar tinch maqsadni ko'zlashni ta'kidlab keladi. BMT inspektorlari Tehrondan janubi-g'arbdagi Parchin harbiy majmuasiga kirmoqchi, chunki g'arb taxminiga qaraganda u yerda ommaviy qirg'in qurol ustida izlanishlar ketyapti. Biroq Eron rasmiylari inshoot faqat oddiy qurollar yaratishga mo'ljallanganini aytadi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin mamlakatdagi ahvol, kelajakdagi rejalar va siyosati xususida qayta saylanganidan beri ilk bor xalqqa hisobot berdi. Putin Rossiya tashqi siyosatidagi o'zgarishlarga ham to'xtaldi. Tafsilotlar bilan Nodir Ruzaliyev.
Vladimir Putinning aytishicha, Rossiya o'zga davlatlar ichki siyosatiga aralashmaydi. Boshqa davlatlarning ham Rossiya ichki ishlariga aralashishiga yo'l qo'ymaydi.
Прямое или косвенное внешнее вмешательство в наши внутренние политические процессы неприемлемо.
Aralashuv bevosita bo'ladimi, bilvositami mumkin emas. Chetdan pul olgan siyosatchi xorij manfaatlarga xizmat qiladi va bunday odamning Rossiyada siyosatchi bo'lishiga haqqi yo'q, dedi Putin. O'tgan yilgi parlament saylovlari natijalari omma orasida norozilik hissini uyg'otganidan beri Rossiyada muxolif guruhlar faollashdi. Joriy yilda bu guruhlar faoliyati va ularning xorijiy hamkorlar bilan aloqalarini cheklovchi qator qonunlar qabul qilindi. Kreml nazarida bu choralar jamoat xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan. Tanqidchilarga ko'ra esa qonunlar so'z erkinligiga bolta uradi. Yaqin kunlarda Moskvada Putinga qarshi yangi namoyishlar kutilmoqda. Moskva hokimiyati bunga hozircha ruxsat bermagan. Muxolifat rahbarlari ruxsat olinmasa ham ko'chaga chiqaveramiz demoqda. Shunday bo'lgan taqdirda ular yirik jarima to'lashi mumkin. Shu yili qabul qilingan qonunga ko'ra jarima 150 ta maosh bilan baravar. Kreml nazarida ommaviy namoyishlar odatda Amerika puliga uyushtiriladi. Natijada joriy yilda Rossiyada 20 yildan oshiq vaqt faoliyat yuritgan AQSh Xalqaro taraqqiyot agentligi idoralarini yopib, mamlakatni tark etishga majbur bo'ldi. Washingtonlik tahlilchi Olga Oliker buni muxolifatga qarshi chora deb biladi.
So this is the sort of thing in theory you're talking about. If you're actually accusing specific countries
boshqalarni ayblash uchun zamin hozirlanmoqda. Aslida bunday siyosat doim bo'lgan. Masalan, muxolif guruhlar xorijdan yordam olganlikda ayblanishi mumkin. Shu sababdan ular ehtiyot bo'lishi lozim, dedi Oliker. Putin korrupsiyaga qarshi kurash, immigratsiya oqimi, ishchi migrantlar, demografiya haqida so'zladi. Xorijda aksiya yoki hisob raqami bor rasmiylarga qarshi chora ko'rilishini aytdi. Xorijdan pul olayotganlar uchun Rossiya siyosatida joy yo'q, dedi davlat rahbari.
Civilizovanный диалог возможен только с теми политическими силами, которые цивилизованным же образом выдвигают, обосновывают и формулируют свои требования.
Putin siyosiy tizim islohga muhtoj, biroq muloqot qonun doirasida faoliyat yurituvchi siyosiy kuchlar bilan olib boriladi, deydi. Uning aytishicha, Rossiya jahon siyosatida milliy va ruhiy o'zligini saqlashga intiladi. Kuchli armiya mustaqillik va barqarorlik garovi, deydi u. Putin yaqin kelajakda 25 million yangi ish o'rinlarini yaratishga, shifokorlar, o'qituvchilar, muhandislar va boshqa kasb egalarining yashash sharoitini yaxshilashga so'z berdi. Davlat rahbariga ko'ra, Rossiya asosan neft va minerallar eksportidan tushayotgan daromadga bo'lgan tobelikni kamaytirib boradi va yuqori texnologiyali sohalarni rivojlantirishga zo'r beradi. Odil Ro'zaliyev, Washington.
In Afghanistan, where I'll go next, get a chance to look at the campaign plan that General Allen put in place to ultimately.
Afg'onistonga safar qilayotgan Amerika mudofaa vaziri Leon Panet janubdagi Qandahor shahrida qo'mondonlar va harbiylar bilan ko'rishyapti. Jangovar missiya 2014-yilda tugash kutilar ekan, Qo'shma Shtatlar mamlakatda qancha qo'shin qoldirish ustida o'ylanyapti. Hozir Afg'onistonda 68 ming amerikalik askar bor. Harbiylar ularning 15 ming nafari xizmatni davom ettirishi kerak deb hisoblasa, rasmiylar kamroq zobit qoldirish tarafdori. Leon Panetta safari davomida prezident Hamid Karzay bilan ham muzokara o'tkazishi kutilayapti. Xalqaro huquq tashkiloti Pokiston armiyasi va Talibonni inson huquqlarini poymol etayotganlikda, xususan asossiz qamoqqa olib qiynoqqa solish va qotilliklarda ayblab tanqid qilyapti. Xalqaro amnistiya tashkiloti hisobotiga muvofiq, Pokiston-Afg'oniston chegarasidagi qonunlar ishlamaydigan hududda millionlab odamlar azob, xo'rlikda yashashga majbur. Guruhning bildirishicha, hibsdagi fuqarolar tahqirlanishi va g'oyib bo'lishida Pokiston harbiylarining qo'li bor. Qamoqqa olingan odamlarning jasadlari oilasiga qaytarilgan yoki ko'cha kuyga tashlab ketilgan hollarni dalillar bilan keltirishimiz mumkin deyiladi tashkilot hisobotida.
Many of the bodies that do turn up show beatings and other such torture marks and families often during the time
aksariyatining badanida qiynoqlar, kaltaklash alomatini ko'rasiz deydi xalqaro amnistiya rasmiysi Polly Traskott. Uning aytishicha, ham zobitlar, ham toliblar qilmishi jazosiz qolishini biladi. Chunki Pokistonning qabilaviy hududlarida aholi sudlarga murojaat qilish, arz bilan chiqish imkoniga ega emas. Pokiston armiyasi ayblovlarni soxta, uydirma deya rad etadi. Qo'shma Shtatlarining taniqli Rolling Stones guruhi, qo'shiqchilar Paul McCartney, Bon Jovi va boshqa sozanda xonandalar xayriya konserti o'tkazib, qaqshatqich Sandy to'foni asoratlari bilan olishga hissa qo'shyapti. Oktyabrda Amerika sharqiy sohillari, Nyu-York va Nyu-Jersini ofat urib, 100 dan ziyod odamni hayotdan olib ketgan edi. Hudud 52 milliard dollarlik ziyon ko'rgan, yuzlab oilalar boshpanasidan ayrilgan edi. Nyu-Yorkning Madison maydonida kechqurun boshlanib bir necha soat davom etgan konsertda millionlab dollar mablag' jamg'arildi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir, dasturimizni 25 va 32 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Dasturimiz davomida Twitterdagi muloqot ketidan Gulnora Karimovaga ochiq xat. Inson organizmi koinotda qancha vaqt chidaya oladi? Olimlar javobi. Qo'shma Shtatlarda oziq-ovqat uchun davlatdan yordam oladiganlar soni yildan yilga ko'payapti. Shu to'g'rinda qoling. O'tgan hafta ommabop tarmoq Twitterda O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova bilan fikr almashgan mutaxassis Andrew Strolin muloqot chog'ida ko'tarilgan mavzular xususida unga ochiq xat yo'lladi. Karimova o'zini xalqaro sahnada yetuk diplomat, faol va saxovatpesha ayol, tadbirkor, dizayner, fan va san'at arbobi sifatida tanishtiradi. Эндрю Стролан Брюссельда сосланген. Бу роллерни ўрганувчи халқаро ташкилот экспертларидан бири. Республикадаги сиёсий ижтимоий аҳволни узоқ йиллардан бери таҳлил қилиб келади, айниқса инсон ҳуқуқлари масаласини. Набухори Мамова мутахассис билан суҳбатда бўлди.
A number of us referring to her in the third person and she jumped in.
Эндрю Стролан ва бошқа бир неча киши Twitterda Ўзбекистон ва Гулнора Каримова ҳақида фикр алмашар экан, мулоқотга хонимнинг ўзи ҳам қўшилди. Мамлакат ҳақида асоссиз ва уйдирма маълумотлар бор дея иддао қилди. 2 соатлик олди-бердидан кейин Гулнора Каримова раҳмат деб Twitterdan чиқиб кетди.
So there seemed to be quite a level of engagement that was if not serious then at least you know there's something.
U bilan bu tarmoqda 40-50 bora yozishgan Эндрю Стролан fursatdan foydalanib, bu xonim va shu tariqa O'zbekiston hukumatiga kunning eng dolzarb muammolari haqida eslatib qo'ymoqchi.
This is a government that has been committing these kind of violations for decades. She has been a representative of that government for a long time. She certainly knows about all of this.
Каримов ma'muriyati qanchalik inkor etmasin deydi u. Siyosiy erkinlik keskin cheklangan. Tuzumni savolga tutgan, uni ochiq tanqid qilib, odamlarni loqayt bo'lmaslikka chorlagan insonlar xalq dushmani sifatida qamoqda o'tiribdi. Стролан Гулнора Каримоваға жолдаған мактубида узун рўйхат келтиради. Сиёсий маҳбуслар рўйхати. Ўзбекистонда сиёсий маҳбус йўқ деб ҳукумат ўзини ўзи алдаши мумкин деди у. Аммо ҳақиқат ҳаммага ойдек равшан. Ўнлаб ёзувчилар, зиёлилар, мухолифатчилар ва ҳуқуқ ҳимоячилари танқидий фикр учун қамалган. Уларга тузум душманлари деган тамға босилган. Ваҳоланки, сўз ва фикр эркинлиги миллий ва халқаро қонунларда битилган ва тан олинган ҳуқуқлардир, деди у.
There are a lot of people who are basically shills for the regime. The regime has people who say what the regime wants them to say.
Эндрю Стролан Гулнора Каримоваға жолдаған мактубида қийноқлар масаласини ҳам кўтаради. Улар Ўзбекистонда мунтазам равишда қўлланади, деди эксперт. Буни исботлаувчи далиллар жуда кўп. Ҳукумат БМТнинг қийноқлар бўйича махсус вакилини киритмай келади. Қолаверса бу ташкилотнинг бошқа кўплаб расмийларини ҳам.
It's a strategy that it's quite pathetic really because the level of human rights abuses and the systematic nature is very well known and very widely known.
Hukumat inkor etadigan yana bir haqiqat dedi Эндрю Стролан. Paxta dalalaridagi majburiy mehnat. Xoh bolalar bo'lsin, xoh kattalar. Fuqarolarni yosh miqari ekspluatatsiya qilish mavjud qonunlarga zid harakat dedi u. 2005-yilda Andijonda aslida nima bo'lgani ham hamon qorong'u dedi Эндрю Стролан. Mustaqil xalqaro tekshiruvga yo'l qo'yilmagan. Nima uchun? Hukumatning fojia haqidagi xulosasi haqiqat bo'lsa, mustaqil tergov buni isbotlab berar edi. O'zbekiston erkin jamiyat bo'lsa, nega hukumat inson huquqlari tashkilotlari, xalqaro kuzatuvchilar va axborot vositalarini kiritmayapti? Darvozani ochsin va ular asl vaziyat bilan tanishsin deydi Эндрю Стролан. Vizalar berilsin, vakolatxonalar ochilsin, mamlakatni kezib xolis axborot to'plansin. O'zbekiston hukumati haqiqatdan qo'rqmaganida bunday imkoniyatlar yaratgan bo'lar edi deydi Эндрю Стролан. Toshkent g'arbdan keladigan bunday tanqidiy munosabatga odatda javob bermaydi. Prezident Islom Karimov, vazirlar va boshqa mutasaddilar Эндрю Стролланинг tashkiloti va boshqa xalqaro organlarni respublika dushmanlari deya ta'riflaydi va ularni O'zbekiston haqida noxolis, asossiz ma'lumot tarqatib, davlatga qarshi tahdidda ayblaydi.
You know, the reason I raise this in this letter is because she promised publicly to examine any and all issues that I sent her. So, yes, I'm going to.
Гулнора Каримоваға сұхбат үшін көп марта мұражат қылынген. Хусусан Америка овозы томонидан ҳам. Жавоб йўқ. Эндрю Стролан ҳам ўз мактубига жавоб олишига ишонмайди. Аммо дейди у.
There are a lot of abuses in Uzbekistan. It's not something you.
Юқорида тилга олинган муаммолар Гулнора Каримова, унинг отаси ва бутун Ўзбекистон ҳукуматини баribir тинч қўймайди. Президент, унинг қизи ва бошқа тегишли расмийлар қайерга бормасин, бу нозик масалаларни четлаб ўта олмайди, деди эксперт. Навбахор Имамова, Вашингтон.
Сиз Америка овози радиосини тинглаясиз.
Сонги янгилик ва таҳлилий мақолалар
O'z mobil xizmati orqali uyali telefoningizda tez, bepul va qulay. Telefoningiz internetga ulansa, www.uzmobil.com adresini terib, kichik ekran uchun moslashtirilgan yangiliklar sahifasiga kiring. Adresni saqlab qo'yishni unutmang. www.uzmobil.com. Kundalik tahlil va xabarlar hamda televizion dasturimiz uyali telefoningizda.
Amerika ovozi.
Xolis,
tezkor
va ishonchli axborot manbai.
www.uzmobil.com.
Inson organizmi koinotda qanchaga chiday oladi? Bu savolga javob topish uchun Amerika va Rossiya ikki fazogirini 1 yilga xalqaro kosmik stansiyaga jo'natibdi. Qo'shma missiya xususida Shohrux Hamroh qo'yadi.
Astronavtlar Scott Kelly va Mikhail Korniyenko amalga oshirishni mo'ljallayotgan missiya xavfli va mashaqqatli bo'lishi turgan gap. Lekin agar muvaffaqiyatli yakunlansa, olisdagi sayyoralarni tadqiq etishga zamin yaratiladi. Ikkovlon xalqaro kosmik stansiyada 1 yilni o'tkazish uchun tanlab olindi. Odatda bunday missiyalar uzog'i bilan 6 oy davom etadi.
People have referred to this as a long duration ISS mission.
Fazogir Scott Kellining tushuntirishicha, 6 oy davomida yer orbitasida bo'lishning o'zi uzoq muddatli ekspeditsiya hisoblanadi. Bir o'ylab ko'ring, yarim yil oldin qayerda bo'lganingiz, nimalar qilayotganingizni eslash qiyin deydi u. Xalqaro kosmik stansiyada hali hech kim 12 oy qolgan emas. Scott Kelly ham, rossiyalik kosmonavt Mikhail Korniyenko ham o'z sohasining ustalaridir. O'tmishda birga treningdan o'tishgan va yangi loyihada hamkorlikka tayyor ekanini aytishadi.
Zajigание предварительное
принято.
Aytish joiz, koinotga uzoq muddatli parvozlarga kelganda Rossiyaning Qo'shma Shtatlarga qaraganda tajribasi ko'proq. O'tmishda 4 kosmonavt Mir fazo stansiyasida 1 yildan oshiq vaqt faoliyat olib borgan. NASA AQSh fazoviy tadqiqotlar agentligi olimasi Juli Robinson so'zlariga ko'ra, mikrogravitatsiya, ya'ni yerning tortish kuchi sust bo'lgan vaznsiz bir sharoitda yarim yil hayot kechirish organizmga qanday ta'sir qilishi borasida bugungi kunda ko'p ma'lumotlar mavjud. 1 yillik missiya davomida esa so'nggi texnologiyalar yordamida tibbiy sinovlar o'tkaziladi. Maqsad mikrogravitatsiyaning mushaklar, immunitet, ko'rish qobiliyati va suyaklarga ta'sirini o'rganish.
All the lessons of Mir have been incorporated into the International Space Station and we've even moved on from
Julie Robinson izohicha, uzoq muddatli so'nggi ekspeditsiya 1999-yili Mir kemasida amalga oshirilgan bo'lsa, bu davr mobaynida ko'p yangiliklar yuz berdi. Fazogirlarning salomatligi, ovqatlanishi, mashq qilishga doir qo'llanmalar yangilandi. Qolaversa, bugungi tibbiy texnologiyalar ancha ilg'or. AQSh Rossiya qo'shma loyihasi orqali olimlar vaznsiz muhitning miyaga va ruhiy salomatlikka ta'sirini chuqurroq o'rganish niyatida. Scott Kelly va Mikhail Korniyenko 2015-yili Rossiyaning Soyuz kemasida xalqaro kosmik stansiyaga parvoz qilib, missiyaga start beriladi. Shohrux Hamroh, Washington.
Amerika ovozining o'zbek xizmati Moymir saytida endi o'z sahifasiga ega. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, faoliyatimiz haqida ma'lumot olishni istasangiz, Amerika hayoti, siyosati, madaniyati va san'ati haqida bilishni xohlasangiz, Amerikada ta'lim olishni orzu qilsangiz, Markaziy Osiyo va xususan O'zbekistondagi jarayonlar haqida xolis axborot olaman desangiz, Amerika ovozining Moymirdagi sahifasiga qo'shiling. Amerika ovozi Moymirda.
Dasturimiz davom etadi. Amerika qishloq xo'jaligi vazirligi ma'lumotiga ko'ra, oziq-ovqat uchun davlatdan yordam oladiganlar soni mamlakatda yildan-yilga ko'payib boryapti. Hozir ular 47 millionni tashkil etadi. Muhtoj oilalar har oy oziq-ovqat uchun ma'lum miqdorda moliyaviy ko'mak oladi. Ammo ayrimlar fikriga ko'ra, buning o'zi yetmaydi. Behzod Muhammadiydan tinglasak.
Laura Khan pishirishni yoqtiradi.
We're actually going to stir the eggs with the
kartoshkali quymoq qilyapman deydi u. U bu hafta o'zi va turmush o'rtog'i uchun ovqatga bir kunda $4 sarflashga qaror qildi. Chunki davlatdan yegulik uchun bir kunlik o'rtacha yordam miqdori shuncha. Bu Amerikada ikki kishining ovqatga bir kunda sarflaydigan pulining yarmi ham emas. Muammo shunda, deydi Arlingtondagi yordam markazi direktori Charles Meng.
All of a sudden you can understand those trade-offs that our family
har kuni ko'plab oilalar duch keladigan hisob-kitob muammosi bu, deydi u. Masalan, pul tejash uchun konservalangan sabzavot olishadi.
A fresh apple might be 5 cents or 10 cents more expensive than the applesauce that's already canned or what not.
Olmaning narxi konservalangan olma sousidan 5-10 sent qimmat. Bu katta farq bo'lmasligi mumkin, ammo $4lik kundalik byudjet uchun 5-10 sent ham oz pul emas, deydi Laura. Konservalarning nomi chiqqan turlari qimmat, ziravorlardan ham voz kechish kerak.
You almost have to add some sort of spice to the store brand tomatoes in order to make them taste the same.
Mazasida katta farq bor. Pomidorning haqiqiy ta'mini chiqarish uchun allaqanday ziravorlardan qo'shish kerak, deydi u. Go'sht haqida gapirmasa ham bo'ladi.
Any of your red meats are going to be more expensive.
Bu pul bilan go'sht olishga qurbimiz yetmaydi, deydi Laura. Demak, protein o'rnini loviya bosadi.
Black beans, red beans, pinto.
Qora loviya, qizil loviya olganmiz. Yasmiq doni ham bor, dedi Laura. Byudjet doirasida sarf qilish uchun Laura uzoq izlandi. Har bir retseptga ketadigan xarajat jadvalini tuzdi.
It was a lot of work. I enjoy it because I enjoy numbers.
Ko'p vaqtimni oldi, lekin raqamlar bilan ishlashni yoqtiraman, ammo hamma ham bunday qila olmaydi, dedi Laura. Bu ish arzon, sog'lom va to'yimli ovqat tayyorlash uchun muhim. Masalan, tuxum, kartoshka va qovoqdan qilingan bugungi ovqat $1 tushdi. Juda shirin bo'ldi, deydi Laura.
Yeah, it's really good.
Uning turmush o'rtog'i taomning mazasidan qoniqdi, ammo unga sarflangan vaqtdan emas.
I have also seen all the work that Laura put into it and I can't believe that
Laurani ko'p band qildi bu ish. Cheklangan byudjet bilan ovqatlanish shuncha vaqt olishini tasavvur qilmagandim, deydi Aaron. Ayni paytda bu ko'zimni ochdi, deydi Laura.
I've never had to think about where my next meal comes from and I think that
keyingi ovqatim nima bo'ladi, u qayerdan keladi, hech o'ylamagan edim. Odamlar uchun bu katta tashvish ekanini bilyapman. O'z boshimdan shuni o'tkazdim, deydi u. Bir haftalik sinovdan so'ng Laura nochor oilalarga hurmati yanada oshganini aytadi. Yil bo'yi ana shunday byudjet bilan yashaydiganlar ko'p, deydi u. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari qisqa satrlarda.
Bugun Suriya poytaxti Damashq yaqinida ro'y bergan portlashda 16 kishi halok bo'lgan. Hukumat isyonchilarni skadr usumidagi raketalar bilan nishonga ola boshlagan. Misrning xorijda yashovchi fuqarolari yangi konstitutsiya uchun ovoz beryapti. Referendumga qo'yilgan qomusni asosan islomiy kuchlar ishlab chiqqan, matn liberal va dunyoviy tizim tarafdorlari tanqidiga uchragan edi. Misrning o'zida ovoz berish jarayoni shanba boshlanadi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti inspektorlari Eronni bahsli yadro dasturi borasida murosaga ko'ndirish yo'llarini izlayapti. BMT Atom Energiyasi agentligining 7 ekspertidan iborat delegatsiya bugun Tehronga yetib borgan, avgustdan beri ilk muloqot bu. Rossiya prezidenti Vladimir Putin mamlakatdagi ahvol, kelajakdagi rejalar va siyosati xususida qayta saylanganidan beri ilk bor xalqqa hisobot berdi. Putin Rossiya tashqi siyosatidagi o'zgarishlarga ham to'xtaldi. Uning aytishicha, Rossiya o'zga davlatlar ichki ishlariga aralashmaydi, boshqa davlatlarning ham Rossiya siyosatiga aralashishiga yo'l qo'ymaydi. Xorijdan pul olayotganlar uchun Rossiyada, Rossiya siyosatida joy yo'q, dedi davlat rahbari. Afg'onistonga safar qilayotgan Amerika mudofaa vaziri Leon Panetta janubdagi Qandahor shahrida qo'mondonlar va harbiylar bilan ko'rishyapti. Jangovar missiya 2014-yilda tugashi kutilar ekan, Amerika mamlakatda qancha qo'shin qoldirish ustida o'ylanib qolgan. Aziz tinglovchim, efirda Amerika ovoz radiosi edi, internetdagi sahifamiz ovoz.info. Vashingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.